Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғар ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғарның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде өзі Еуропа елінен түселхана басқару мамандығын оқыған болса да, бойындағы таланты танымалы әншіге айналдырған кино актері, продюсер Сюжетенің өмірдерегін баяндап, оның жұрт сүйіп тыңдаған әндерін назарларыңызға ұсынамыз. Әуелі әншінің шырқауындағы талант атты әнін тыңдап алайық.
Time. 天真，但是我还能忍，是不是爱你我算还有点天分，可能我太认真，你已经不算坏人。我有点疼，但是我还能忍，是不是习惯了能换一点缘分，让沉默的秒针代替我的意。
2016 жылы Сүйе Жетен білікті жарты қатарлы шағын ән жинақтар арқылы екінші кезекті Куин сазбағамы Азия салтанатында жылдың ең ықыласты қарсы алынған әншісі және жылдың телесазы алтын әуенді көркемөнерпазы аталымы бойынша мадақталады. Төртінші айда 20-шы кезекті бүкіл әлемдік ханзу тілі әндер бағам тақтасында ең ықыласты қарсы алынған әнші аталымы бойынша сыйланады. Бесінші айда жаңадан үйренуші атты шағын ән жинағын жариялайды. Алтыншы айда Дәбдал атты төләнің әнсүйерлермен жүздестірді. Енді Сүйе Жетеннің шырқауындағы Дәбдал атты төләнге кезек берейік.
会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。镜子里的人说假话，违心的样子，你决定了吗？装聋或者作哑，要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。是否要逼人起了家，亮出一条伤疤，不堪的根源在哪？是感情会挣扎，没有别的办法，他劝你不如退下。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他。故事要美，必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。我们的爱情到这儿刚刚好，再不争也不吵，不必再煎熬。 你可以不用记得我的好。我们的流浪到这儿刚刚好，趁我们还没到天涯海角，我也不是非要去那座城堡。雪寒了，寒得刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。
2017 жылы 1 айдың 31 күні Сюэджи Ченнің «Жаңадан үйренуші» атты әні Billboard Radio China 2016 ән бағамында жылдың ең үздік 10 әні аталында сыйланады. 3 айда «Қастерлі» атты жеке әнін жариялайды. 4 айдың 22 күні «Әйтеу сені бір жерден көргендеймін» тақырыптағы бүкіл мемлекеттік саз серуенге шығады. 5 айда 7 кезекті бүкіл әлемдік таралмалы саз бағамында жылдың ең үздік ер әншісі аталымы бойынша мадақталады. 7-ші айда Азия алтын әуендері жылдық бағамында үш өлкелерде ең үздік әнші және Нақмайдан көрермен көзайымы сынды екі бірдей аталым бойынша марапатталады. 8-ші айда Азия жаңа әндер тақтасында ең үздік ер әнші аталымы бойынша марапатталады. 11-ші айда Өткел атты ән жинағын таратады. Төменде назарларыңызда болатыны Сюэджи Ченнің шырқауындағы «Жел сияқты» атты әні.
我躲也不躲往里闯，你不就像风一样侵略时沙沙作响，再宣布恢复晴朗，就好像我们两个没爱过一样。夕阳负责歌荡，让委屈的感官无法释放。最近我的伤口没生长，因为我躲在没风的地方。风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯，你不就像风一样侵略时沙沙作响，再宣布恢复晴朗，就好像我们两个爱过一样，你像风一样，触摸时温柔流淌，席卷我所有抵抗，不急着要我投降，你不就像
想，可惜我自投罗网，你也就没什么可骄傲的地方。
和风一样，你离开不声不响，我喜欢这种收场，看上去谁也不曾亏欠过对方。
2018жылы Сүй Жичен Жаңсу телеарнасының шектеусіз жыр маусымы бағдарламасының селбесушісі болды. 4-ші айда 22-ші кезекті бүкіл әлемдік ханзу тілі ән бағам тақтасында ең үздік ер әнші аталымы бойынша мадақталды. 6-ші айдың 27-ші күні Зәулім ғимарат тақырыбындағы 2018 жылдық саз серуеннің ақпар жариялау мәжілісін ашып, алғашқы сауық кешін Бейжің жұмысшылар дене тәрбие сарайынан бастайтынын жариялады. 5-ші айда Зәулім ғимарат саз серуеннің Шанхайдағы сауық кешінің билеті 2 минут 10 секундта сатылып бітіп, жүргізуші жақ Шанхайда үстеме сауық кеші ұйымдастыратынын айтты. Сол жылы 11-ші айдан бастап Ванкувер, Торонто, Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Сингапур қатарлы шетелдердегі саз серуеннің сауық кеш уақытын белгіледі. Енді бір ауық Сюжетеннің шырқауындағы Stay Here, мұнда тоқтаңыз атты әні тыңдауларыңызда болсын.
像坠入最深的海底，
2018 жылы 12 айда 12 кезекті саз салтанаты Гуми жиналысында жылдың ең үздік әншісі аталымы бойынша сыйлық сахнасына шықты. 12 айдың 31 күні 0 сағатта ғажайып кейіпкер ән жинағы бүкіл ғаламтор бетінде жарияланды. 2019 жылы 2 айдың 14 күні Сюджетен Малайзияда саз сермен құрды. 3 айдың 7 күні Сюджетеннің ғажайып кейіпкер ән жинағының нұртабағы ресми сатылымға шықты. 4-ші айдың 13-ші 14-ші күні Тайвандағы жұмыртқа дене тәрбие сарайында зәулім ғимарат саз серуенінің 2 майдан сауық кеші өткізілді. Қадырлы тыңдаушы, анадан жастай жетім қалып, әке тәлімде ержеткен әйгілі әнші Сюджетеннің өнер жолымен әсем әндер жайындағы берілім осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда әншінің шырқауындағы ғажайып кейіпкер әні тыңдауларыңызда болсын.
看情侣的怪咖，再难过也笑着说吧。
Мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарлама